Malonus Marijos radijo klausytojai, eteryje Marijonų vienuolio tėvo Kazimiero Briliaus laida. Iš ciklo šeimos namai, aplinka, tauta, parapija, visuomenė. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Jau šiek tiek kalbėjome šiuose valandose apie vyrą, moterį, šeimą, santoką. Tačiau kad mūsų žodžiai, kad mūsų aptarimai, kad mūsų mintys ir patirtis neliktų kaip tie pripūsti balionai įvairias spalviai, vienų šviesesni, kitų raudonesni, kitų mėlynesni, kur linksmą valandą paleidžiam į orą ir nuneša vėjas. Reikia atsiminti, pasvarstyti. Ir dar vieną dalyką, kui kalbant apie šeimą, manau, negalime praleisti, tai yra namai. Aplinka, vieta, teritorija, valstybė ar kaip ten pavadinsi, bendruomenė, kurioje toji šeima prasidės, formuosis, bręs, brandins vaisius ir atiduos vienus kapams, kitus dievams, kitus žmonėms visuomeniai. Atiduos vaisius. Kapai pasim savo, kirminiukai sugrauš, nesiskūsdami be reklamacijų, tai kas liko iš šeimos senosios kartos, o dievai ir žmonės tuos vaisius kramsnodami žiūrės, kurie rūkštesni, kurie geresni. Ir gausis, kaip šventame rašte, tavo namų vaisiai. Taigi namai, pastatai, triobos, pirkios, gryčios, konstrukcijos, sistemos, blokai, blokiniai ir tėviški. Štai mes galime išvardinti visą eilę tų aptarimų, kurie susiję su namais. Bet yra kai kurie žodžiai, kuriuose telpa daugiau, negu pasakytų inžinierius. Statybininkas, apdailininkas, santechnikas, elektrikas, bankininkas, ekonomistas. Kai kurios žodžių reikšmės, manau, neatsiduri nei vienoj sutarty, paskoloj, užstatant. Aš nemačiau, neįsivaizduoju, ar kas nors esate įrašę už tėviškę milijonas, ar ten pusė milijono ir taip toliau. Taigi mumyse yra tam tikri skirtumai, mes puikiai suprantam, kad tarp nekilnojimo turto, namo triubos pirkios grįčios ir tėviškės yra kažkoks tai nekomercinis skirtumas, kurį negali suformuoti advokato sutartis, notaro sutartis ar popieriai, pardavimai, pirkimai, keitimai neformuoja šitų savybių. Todėl šeimos prasme ir verta pagalvoti, kasgi taip stato ir kaip stato namus, kad jie tampa tėviški. Ten mėlyno nemono vingis, gintariniai krantai ir sena palanga. Čia dainuoja apie tėvynę, ten kur tėviški, ten sutampa ir tėvynė. Šiaudais dengta trubelė, langučiai mažutėliai ir girgždančios durelės, tai mano tėviškėlė. Kas dar tokį atsimenat? Kas tokiu buvot ir augot? Manau, kad žila galvėjai dar turbūt atsiminsit aš šiaudais dengtas trubelės. Aš dar jas atsimenu, greunamas melioratorių buldozeriais. Kai keldino į kolūkių gyvenvietės, dar esu matęs gyvų dūminių pirkių su skylė, dūma mišėjai, tai esu matęs porą. Ir daug kur, kada mes aptarinėsime, kas tai yra namai, daug kur mums prisėjęs kiekvienam pagalvoti savo. Netgi tie, kurie tikitės, kad štai kunigas kažką pasakys, receptą paduos ir bus aišku. Kiekvienai šeimai, ne kiekvienai šeimai, dabar kalbamės dėl to apie šeimas. Iš tų trijų ciklo dalių, kurios jau pasakytos, vis apie šeimą link šeimos, dabar ketvirtoji šeimos namai. Taigi kunigas ne viską pasakys, man atrodo, šioj daly, taip nujaučiu, nemažai reikės sustoti ir patylėti, kol jūs galvosite, ką jūs žinot. Kas tai yra, kas tai buvo? Taip pat ir šiai laidai ruoždamasis, kai kurių keistų minčių paskatintas, sustoju kartais pasuku nuo kelio ir užeinu į tam tikras keistas vietas, buvęs sodybos. Išplėštos, išdraskytos, sulūžę, sukrypę, keletą jų reguliariai važinėdamas stebiu jau 4-5 metai, kaip jos linksta prie žemės, plėšiamos, ardomos, nieku ten jau nėra. Kažkokie valkatos išdrasko paskutinius žmogiško buvimo likučius. Vienoje jų užėjęs, brisdamas per tais šiukšlių ir laužo krūvas, pastebėjau gana aukštai palubį pakabintą mažą kažkokį tai šventą ar ten atlaidinį kokį tai paveikslėlį, prismeigtą kažkokio vyrio gelžgaliu prie tos medinės sienos. Štai kokia ardymo griovimo ištikima aistra kažkam tai užėjo, pasistiept, rast gelžgalį, pasiekti tą gana aukštai kabantį daiktą ir jį sudaužant stikliuką, sulamdant, prismeigti, kaip kokie žiūrkė, prie sienos. Net ir tuos graužikus persikiant ir tai nesinori matyti, jeigu kas taip darytų. O čia reikėjo, kažkam labai reikėjo. Viską apdergus sunaikinus tuose namų griuvėsiuose, dar ir tą paveiksliuką negyvai persmeigti. Ar norisi baisėtis tuo žmogumi? Ne, nėra laiko. Istorija ir praeitis primena daug liūdesnius dalykus. Kažkada praėjusio amžiaus pradžioj nuskambėjęs himno forma šūkis, pasaulį seną suardysim lik pat pamatų ir naują pastatysim. Tos buvo lik pažadas, bet bent jau pirmąją jo dalį agresiją, griovimo grėsmę ištesėjo. Didžiąją dalį pastatų, tai yra tėviškių, šeimos namų, griovė, kraustė, naikino, trėmė. Ta didžioji iš kaimynų atėjus imperija, kaip tik pasižymėjo savo ideologiją, šeimos iškraustymas iš namų. Ir tai nebuvo klaida, tai nebuvo Stalino ar Musolinio ar Hitlerio klaida. Tai buvo gerai apgalvota tendencija, nes taip visuotinai buvo įvykdyta į visas puses. Tasai iškraustymas iš tavo namų, tasai vertimas griuvėsiais, kartų kartas užauginusių trobelių, greitelių, vardan pažangos, tie karavanai, ešelonai, valdiškų benamių keliami vienur į plėšinius, kitur į Donbasą, kitur į kitos miškus, dar toliau. Juk visa toji kolektyvizacija, kurią pradėjo 20 metais tai buvo totalus kaimo iškraustimas iš namų. Vėliau mūsų regioną aš aptarinėjau, sekė, taip vadinama, industrializacija. Tuos iš triobų iškeltų žmonės pridėjo prie mašinų, prie elektrinių kanalų kasimo, prie staklių. Jugi nuolat to imperija ruošėsi arba kariavo, darė viską karui. Industrializacijos efektas su lyčiaus lemputėm apšvietė visus kampus ir pakampius. Ir jau pamatėme suodinį purvinį, prasigėrę, kad atsidūrėme chruščiovkuose, atsidūrėme barakuose, atsidūrėme bendrikuose. Dar naujas reiškinys, kai kurie net gyvenamųjų namų kvartalai gavo keistus karo vietų pavadinimus. Žinojau kvartalą vieną miestą, kurį vadino Vietnamu. Žinojau kitą miestą kažkokį tai siaubo kvartalą, kurį vadino Kambodža. Ir kaip tik tuo metu jau karai tose valstybėse. Štai taip žmonės matė, kas darosi su jų namais. Vietnamas, Kambodža. Dar baisesni vardai kitur, kai kur ištisi kvartalai tų keistai sukonstruotų namų, kurių niekas jau nevadino tėvų pavardėm, kur jau nebuvo netgi tai pačiai tautai, Ivanovka, Petrovka, kur buvo tėvai Ivanai ir Petrai, bet jau buvo visai kiti techniniai pavadinimai. Nenustabu. Ne tik mūsų regione, toj didžiulė agresija prieš šeimą, prieš kultūrą, prieš bažnyčią, tikėjimą, pagaliau prieš moralę, buvo vykdoma greunant šeimos namus. Atsirado šitai tuštumai užpildyti keisti pakaitalai. Musolinis turbūt pirmas Europoje pradėjo statyti tautų rūmus, tautos namus, neatsiliko ir milijonus tėviškų sugriovę raudonieji. Daugelis, bent jau mano ir nedaug jaunesnės kartos žmonės, atsiminat dom kultūrai, dom savietav, kultūros namai, tarybų namai. Tai tokia buvo toji kruvino buldozerio banga, kuri griovė visą, kas buvo šeimos namai, kas buvo tradicijos ikonos altoriai, močiutis mėgstos neriniuotos servetėlės, ant kurių dėdavo kryželį ant spintukės kampe su žvake. Šeimos alkovai, visa tai pamažu virto keistais dariniais. Tas taip pat pažangai priskirtas procesas urbanizacija, miestėjimas, kuris susirbė šituos benamius. Pasižiūrėkit statistikas, kas netingit gyventojų migraciją iš kaimo miestą, kokiais tempais, kuriais metais kada vyko, netgi mūsų Lietuvoje. Toji banga dar nesustojo. Pagal dabartinius statistikos duomenys tebe migruojame. Tas buldozeris ne tik jėgos turėjo, bet turėjo ir pagreitį. Taip trenkė į nugaras, taip davė per galvas, kad dar tebe bėgam iš savo namų. Jau bala žino kur. Ir iš tikrųjų nei tautos namai, nei kultūros namai. Ne chruščiovkos, chruščioviniai, tie vienbučiai gardai. Iš kunigo Mansieno Joro Alfonso Svarinsko girdėta istorija, už ką atleido, tiksliai metų neprisimenu, Sovietų Sąjungos statybos ministerijos pavaduotą vyr inžinierių, ogi tai paklausė vienam susirinkime, kai chruščiovas žadėjo kiekvienam po nuosavą būstą. užplanautas chruščiovkas ir jisai paklausė, o kai apsiženys, kai sukuri šeimą, tas chruščiovkos gyventojas. Ir vienu šitą klausimą, anot monsinjoro Alfonso Svarinsko, jis buvo atleistas iš savo darbo vietos, bet nebuvo atsakyta į šį klausimą. Ir sukrausti, ir sudėjo, ir suspaudė, o anie ir susitokė, ir vaikų turėjo, ir užaugino tas chruščiovinių barakų kartas. Bet atvirai pasakysiu, dar nė karto nesu girdėjęs, kad iš tų barakų užaugę vaikai, pokalbėje būtų paminėję mano tėviškį va šitas barakas, mano tėviškį va šitą chruščiovką. Taigi, kalbėti šiandien apie šeimą, apie jos problemas ar lūkesčius ar situaciją, ir storais trim rankšluosčiais užsirišus akis praeiti pro klausimą, kur jos namai, kur jie dėti, kur jie būti, kur jie gyventi, tai šeimai. Negalima. Reikia atsirišti akis, reikia atvirai pažvelgti į šią situaciją. Reikia atsakyti iš tikro beveik visuose lygiuose ir bažnytiniuose ir valstybiniuose, visuomeniniuose ir gimininiuose, asmeniniuose lygiuose. Atsakyti į ne vieną klausimą, kurie dar tebe dangstomi. Nes atvirai sakant, tai, kas buvo čia mano paminėta kaip represijos tam tikra iškreipiančios gyvenimą visą represijos formą, nedingo, nepabėgo ir neiškeliavo. Atsidarė sienos vartai durys, buldozeriai persimontavo į kažkokius transformerius, kyborgus, cyborgus. Ir mes šiandien ką turime? Prekybos namai. Įsivaizduojat, braunamės iš tų savo chruščiovkų į prekybos namus. Ir važiuodamas iš Šiluvos atlaidų, prasibrovęs pro sausakimšą mašinų užtvertą miestelį, laikiau tai įvykiu, kad šitiek sukvietė, šitiek suvežė ir suvažiavo. Bet važiuodamas pro šalį, pro megas, pro akropolius, mačiau nemažiau pilnas, nemažiau prigrūstas aikštes. Piktai vienas į kitą šnairuojančių, vieni bailiai, kiti įžūliai parkuojančių mašinas, kiti su baime laukiančių ar nenubraus man šoną, ne man, mašinai šoną. Nes atėjo laikas važiuoti į prekybos namus. Ten taip pat bandoma pristatinėti tam tikrą pakaitalą. Taigi, brangieji namai, juos noriausiai stato, juos noriausiai lipdo, kuria vaikai. Vaikai, žinot, moka pastatyti namus iš dviejų dėžių ir antklodės nuo sofos. Nebūtinai netgi. Jie gali pastatyti namus iš vienos kartoninės dėžės nuo televizoriaus ir pusės suplyšusio maišo. Ir mergaitės tenai tuoj pat įrengs virtuvę su lėkštutėm nuo stiklainių dangtelių. Tuoj pat padarys patiekalų. Berniukas pasiėmęs kokią pusplytę, tuoj pat iš jos padarys automobilį. Jeigu televizorius buvo didelis, galės abu sulindę žaisti namus. Jeigu ne, pakaitom, jeigu ne, šalia. Vaikai moka statyti namus. Ar tikrai? Nesusimelavau? Aš dabar ir pats galvoju, jūs patikrinkit mane. Mėlyjeji, kurie auginat vaikučius, patikrinkit vaikučius savo, pastebėkit per plyšiuką duris, atidarę ar langą, ar jūsų vaikai žaidžia namus, ar jie moka žaisti namus. Kas kelintas iš mūsų vaikų dar moka ir nori žaisti namus? Tai būtų įdomus tyrimas, jeigu per mūsų auginamą kartą nubanguotų tokia sociologinio tyrimo, kaip čia pavadint, ne banga, bet tokia tyrinėtojų, kokiu nors moksleiviukų, paaugliukų ar studenčiukų banga, susidomėjusių, kokia dalis mūsų auginamų vaikų moka žaist namus. Tankus, kareivius, transformerius, barbės. Taip, tikrai didesnė dalis moka. Moka žino, kas ką po kiek nušauna. Man visai neseniai, kokių gal 4-6 metų berniukas, išaiškino mano klaidas, kad kalbėdamas su juo apie vieną žaidimą, ką jis čia žaidžia, aš neteisingai pavartojau kažkokio šautuvo pavadinimą. Tas šautuvas gali šaut per sieną, nes čia kažkoks tai yra lazerinis, ten bamberinis, vakuminis, kažkoks ten toks yra noks, o va šitas, kurį aš pasakiau, tai jis per sieną neperšauna. Bet aš jau nespėjau paklausti, o tu namus žaidi? Moki žaist namus. Bet jis puikiai susigaudo, kiek kokių ginklų pavartuoja tam filme. Kurie pirmai ištaško smegenis, paskui pramuša sieną, arba kurie pramuša sieną ir ištaško smegenis labai efektyviai. Kaip tik tai jam tėvelis nupirkęs į taisę didelį ekraną prie kompiuterių. Ten visi tie babaužiai užsiima pagrindinė tuo, kad viską greuna, šaudo, smaugia, laužo. Bet aš nespėjau paklausti, ar jis moka žaist namus. Tad, brangieji, tasai šeimos vietos klausimas šiandien iš tikrųjų verčia, reikalauja, siekia mūsų dėmesio tokio aštrumo, kad gali neteisingų atsakymų nušvilpti visus mūsų santuokos sakramentus, būrėjų išbūrimus, linkėtojų palinkėjimus ir dar ką tik nori. Ir tai ne tik mūsų laiko bėda. Štai senais laikais karalių knygoj, citata, pirma karalių knyga, 13 skyrius, 34 eilutė. Taip Jeroboamo namai užsitraukė nuodėmę, už kurią turėjo būti sunaikinti ir nušluoti nuo žemės vardo. Kažką nušluota ir sunaikinta, mes jau matėm. Kas dar neatsimenat ar primiršot, sustokit pakelėse, užsukit į tais belangės sodybas. Tiesiog užmiršė mane ir visą kitą, pastovėkit ten 5 minutes. Ištvirmingesni pabūkit tenai 10 minučių. Bet netrypkit po tai šiukšlės ir nežiūrėkit, kad čia dar namo parsinešus, mažu ne viską sudaužiai. O tiesiog pastovėkit toj pačioj pėdoj, kuriuo atsistojot, pastovėkit tam laužė 10 minučių. Ir tada galite prisiminti, kad ir šią Jeroboamo namų bėdą. Jo namai užsitraukė nuodėmę, už kurią turėjo būti sunaikinti ir nušluoti nuo žemės veido. Aš neišrašysiu atsakymų, jums stovintim tame griuvėsyje, ar ten nusitraukė nuodėmė ar ne, kad negaliu atsakyti ir tūkstančiams tų, kurių namus nušlovė sovietinis buldozeris, ar per Europą nusiritę fašizmo įvairių atmainų, greunantys namus buldozeriai. Aš negaliu atsakyti dėl tos nuodėmės, Dievo apvaizdo visi tie skaičiai. Bet atsakyti reikia, ne tik man, bet ir jums. Nes sugriaus vienus, pastačius tas kultūrkes, kruščiovkas, pastačius įvairius musolinio, stalininio tipo pionierių namus, tarybų namus ir taip toliau, toj banga nesustojo. Mes turime prekybos namus, mes turime vaikų namus, beglobių našlaičių namus, kūdikių namus, senelių namus, kuri iš tikrųjų yra tokia pat parodė visko, ką mes galim pasakyti apie namus, žiūrėdami į pionierių namus ar kultūros namus. Mūsų laikas nėra atsietas ir atribotas. Mes neperėjom kaip filme per virpančią sieną į kitą pasaulį, kuriame viskas kitaip. Mūsų tebesivėja tie kruvini buldozeriai, kurie greuna tėviškės. Tavo namai, tėvų namai, tėvų, tėvų namai, tada kiek tau metų, o kiek metų dar bus tavo namai? Šventame rašte, kurio didesnį dalį mes išgirdome to Dievo ir žmogaus pokalbio, klajoklių, tremtinių, tautos lūpomis, kurie vienur kovojo už savo namų vietą, statė dievų namus, kitur ėjo į tremtį vergovę nelaisvę, kitur klajodami keliavo iš jos veržėsi vėl. Aš atvirai sakant, nesu tikras, ar ši dievų tautos istorijos dalis galės patikimai mus pamokyti visko apie šeimos namus. Bet kai ko tikrai? Visų pirma tai, kad Dievas, kuris priartėjo prie žmogaus, kuris su juo kalbėjosi, kuris buvo neabejingas jo ir visos tautos likimui, rūpinosi ir jos namais. Paaiškėja, kad ne tik tai artistai, dizaineriai, feng shui specialistai, estetai, dar kokių nors kitų specialybių dažytojai, tinkuotojai rūpinasi tais namais. Bet Dievas rūpinasi namais, kuriuose gyvens, kuriuos kurs, kuriuose gims ir auk žmogus. Ir jisai, Sename testamente matome, buvo labai uolus šiuo požiūriu. Štai, kad ir palaiminimas, kurį jis ištarė, prakeikdamas Joabą, palaimindamas Dovydą, pirmoji karalių knygantas skyrius 33 eilutė. Tikrint ant jų kraujų kaltė, ant Joabo galvos, jo palikuonių amžinai, bet palaima ir iš viešpaties te būna su Dovydu, jo palikuonimis, jo namais ir jo sostu amžinai. Štai, ką Dievas atneša į žmonių namus. Dar daugiau. Pirmoji karalių knygoje, 18 skyrius. Ne aš Izraelį varginau, atsikirto Elijas, bet varginai tu ir tavo tėvų namai, kalba jisai, nes atmetėte viešpaties įsakymus ir ėjote paskui Baalą. Čia Izaijas, čia atsiprašau, Elijas. Tarsi nusiima atsakomybę nuo savęs ir perduoda ją tiems, kurie nuvedė savo tautą toli nuo Dievo, pavertė sadmeldžių tauta, ir tai buvo vykdoma visais namais. Kokio dydžio buvo namai, pabandykit įsivaizduot. Pabandykit. Pirmosios karalių 12 skyrius 21 eilutė. Sugrįžęs į Jeruzalę, Rehabeamas sutelkė visus Judo namus, ir Benjamino giminė, 180 tūkstančių rinktinių kareivių kovoti su Izraeliu ir sugražinti karalystę Saliamono sūnui Rehabeamui. Pabandykite atsigrėžti į savo giminę, pašaukti, kad ir ne į kovą, kad ir ne už blaivybę, kad ne už tikėjimą, kad ne už dorą ar teisingumą, bet valgy torto visą savo giminę. Ar įsivaizduosite šitą skaičių 180 tūkstančių vyrų, galinčių laikyti kalaviją, ne tik stikliuką? Štai kaip suskamba namai. norėčiau pakartot. Tik neįsivaizduokit tai baisiai. Su tuo pakvietimu, bet skaičiai įsiklausykit. Sugrįžęs į Jeruzalę, Rehabeamas sutelkė visus Judo namus ir Benjamino giminę. 180 000 rinktinių kareivių kovoti su Izraeliu ir sugražinti karalystį Saliamono sūnui Rebeamui. Prieš 3 ar 4 dienas labai intensyviai mane užraginusi, labai aktyviai užsisakiusi, mišęs metinė suvažiuos, kviesiu giminę, bus žmonių, tik tai duokit vietos ir dar bažnyčią pakelkit, kad visi tilptų. Ir tuose giminės mišiose, pirmuose metinėse už kažkurį iš tėvų, subrusdėjau, sudundėjau viso labo, taip pat į moterytį, apie virš 70 metų, 2 jos kaimynės, ir dar kažkokių 30-35 metų pagiriotų pora, toks pašepęs, degtinėlę trenkiantis vyrukas ir kažkokį moterytį šalia jo. Turbūt suskaičiavot visų labų 5 žmonės. Taigi tos metinės gali laidotis daugiau. Bet mums jau net sunku įsivaizduoti po visų tų griovimų, kad štai įmanoma būtų pakviesti visus namus ir ateitų 180 000 vyrų, galinčių laikyti ginklą, rinktinių kareivių. O kas yra rinktinis? Tai tas, kuris išrenkamas iš būrio, už jį čiučiut prastesnių. Dabar, kai skaitome vyskupų raštus, žiūrėkit, kaip pakviečia kilniems apsisprendimams. Būkime blaivus už blaivybę. Dabar irgi paskutinis raštas. Susitelkim, pasirenkim, pasimelskim, susirikiuokim, apsispręskim. Valdžios rinkimai. Na ir kur jūs matėt, kad suvažiuotų 180 000 rinktinių vyrų? Kad jie neprisiskiriečiotų, prisigėrė alaus, nenutysotų pasuolėse, kad jų nereiktų vienus į ligonę, kitus į 3 bilką išvežiot. Pabrangyji, šituo aš bandau paaiškinti. Tauta, kuri neužeina į savo namus, į savo tėviškę, jos neįmanoma pakviesti kovai. Mes galime rasti, atpažinti, išskelti tas žiežirbas, ties pačiais švenčiausiais dalykais, štai kas verta gyvenimo. Galime turėti šventųjų, kankinių, vieną kitą palaimintai keletą šventųjų, kažkiek išpažinėjų, kažkiek nukentėjusių, kažkiek apdovanotų, medonešių, medalnešių su medaliais ir medaliukais. Bet tauta, kuri neužėjo į savo namus, kad pagarbytų Dievą, kad pasilsėtų, kad apsitartų, kad išmokytų vaikų žaisti namus. Mes neturime iš kur pakviesti šiandien kovai už idealus. Buldozeriai pasirodė gudresni. Sugriovė namus, sugriovė kultūrą. Neliko kultūros, pakeitė sumainikavo ir vertybės. Ar galime pasitikėti ir tylėdami laukti šiandienos, kad kultūra, bepuošianti mūsų gyvenimą naujom dainom, gitarom ar fejerverkais, atstatys mūsų namus, šventoves, namus tvirtoves, namus tėvų, namus vaikų? Ne. Juk iš tikrųjų tie procesai, kurie vyksta visuomenėje, tolesnis išsibėgiojimas iš namų, iš namų tėviškės prasme. Aš kalbu ne apie bėgimą į tuos praskolintus gardus cheminėm sienom, kartoninėm palangėm, už milijoną pasiskolintų pinigų, kurių tu neišmokėsi. Ne apie šituos kalbu. Aš kalbu apie tuos, kurie pelno vardą tėviški. Į kuriuos traukia sugrįžti, net jeigu vien tik ant arimo stovėsi jų vietoj. Aš žinau žmonių, kurie kartą, du kartus į metus važiuoja savo žmonas, su vaikais pastovėti toj vietoj, kur buvo tėvelio namai, kai jis buvo mažas. O tai, kas dabar vyksta visuomenėje, toj globalinės jėgos, tvarkos, kultūros formacija, dangstus įvairiais gražiais vardais, toliau krausydama mus iš namų, šeima iš jos namų. Tebe vyksta tie procesai. Deklaruojame, kad giname, saugome kultūros paveldo objektus. Koks kilnus atrodytų sakinys, jeigu nepaklausime, o kas yra subjektas kultūros paveldo? Kaip, ponai, jūs saugote kultūros paveldo subjektą, kuris tą kultūrą priims, nešios, puoselės, perdos, dėl jos aukosis ir jie kurs? Šiandien išsaugoja vieną ar kitą klumpę, vieną ar kitą vežimų ratą, padėję kur nors prie restorano durų. Mes jau saugome kultūros paveldo objektus. Jaučiamės ypatingai kultūringi, jeigu supuolė būrys barzdotų paminklosaugininkų, kur nors prie Ritos Zitos ar Jolitos smuklės atidengia sienos fragmentą ir parodo 14 plytų po tuo tinku. Pas mus šioji aptartis saugome kultūros objektus. Praleidžiu patį svarbiausią. Ne nuo to galo pradėjom. Visai ne nuo to. Kultūros subjektas, kuris eina terlioti, purkšti dažų, lipti ant kėdės, kad prismeigtų šventą paveikslėlį, persmeigtų ant sienos, kultūros subjektas neišsaugotas. Štai kur. Nepapuola jokios lėšos drįstų pastebėti, nei iš Europos Sąjungos, nei iš dar kokios nors sąjungos. Taigi, tai bandysiu aptarti vėlesnių laikų kaip atskirą klausimą. Kame iš tikrųjų saugoti, puoselėti tą, dabar jau apibrėžiu, šeimos kultūrą, ne objektą. Pastebėkite mūsų stiliaus formuojančioje spaudoje. Pateikime labai didelį įvairovį objektų. Viena, sakysime, augina ten kažkokius kaktusus, kita varlės, kita rūžės, kita pabalnos katina už diržuko vedžioja. Čia visi yra šiandienės šeimos kultūros objektai. Kas dar keiščiau sugalvoja? Prisivežia visokių mamutų, pingvinų, kačių, pelių, strazdų, brazdų iš visokių Afrikų, Indijų apsikrauna naujaisiais kultūros objektais, bet pats subjektas, pats kultūros nešėjas ėmėjas, kurie žmogus yra indiferentiškas, impotentiškas aplamai kultūros atžvilgiu. Tasai estetizmas, kuris šiandien puoselimas visuomenėje, tam tikra derintų formaciją, pastebėkite, labai daug yra estetinio lygio derintojų, kurie pasirengia ištisoms varžyboms, karnavalams. Ką su kuo derinti? Suknelė iš dolerių, batai iš plastelino, skrybėlė iš šiaudų, nagai iš aliuminio, diržas iš lentos dar ką nors derint. Kitas vėl pasiskelbė, suderins laukus, erdves, spalvas dar ką nors. Brangiai, visą tai estetiniu požiūriu gali būti didelį atradimą, įdomybė, akies paganimas. Bet tai yra tų visų buities objektų derintojai, kurie net nesijima to klausimo, kada mes užauginsim žmogų iki šitos estetinės kultūros, vidaus pagrindo, sampratos, filosofijos. Tas, kas parsivežė japoniškas pertvarėlės iš pirties japonų, iš jų priengio ar jų butuko kartoninio, už, jeigu tai originalas, už 5, už 15 tūkstančių, tas bambukinės visokas ten papirusinės, jau pradeda kalbėti derintųjų lūpomis, kaip dabar jam čia suderėjo erdvė pasiskirsti pagal feng shui taisyklės in ir jan, min ir man, jam ir jai, dar kas nors, kuri šitais estetinės formulės apie loginius dalykus, apie neegzistuojančius dalykus. Aš galiu sėdėdamas ir šitam kambarį, o dabar sėdžiu tokiam kambarį, apmuštame garsų izoliacinę medžiagą, per langutį matau operatorius, veiduką ir galiu spėliot, kaip dabar pasiskirsti mūsų in ir jan energijos, ar mūsų yra stiklo siena. Tu gali atsisėsti savo kampe, prie savo veidrodžių ar spintos, numes šlepetę į vidurį kambario, irgi kurt formulės, kaip dabar pasiskirsti jėgos ir nejėgos. Bet iš tikrųjų, jeigu atvirai paklausus, jeigu tu pasidėjai iš japoniškos tautinės kultūros, ar iš Afrikos kultinės religinės kultūros kažkokį daiktą, ir kursi tais in ir jan laukų erdvių spalvų dėžių formas, kadagi tu su savo vaikais priauksi asmens kultūrą iki šitų simbolių, daiktų simbolių. Taigi, brangieji, šituo tik tai bandžiau paaiškinti tą skirtumą tarp kultūros objekto, daikto, paveldo ar ten kažkokio tai ir subjekto žmogaus. Ir galbūt reikėtų savaip net pasidžiaugti, nežinau, ar mane suprasite, savaip net pasidžiaugti, kad nyksta mūsų šituose in ir jen dėžėse, gipskartonio, šituose priskolytuose barakuose, nyksta kryžiai, nyksta religinės statulos, išmetamos senelių sudėvėtos maldaknygės. Pasidžiaugti čia galima tik tai vieną vienintelę prasme, kad tai yra tiesa ir ženklas, jog nyksta pats krikščioniškosios kultūros subjektas, krikščionis, jo dvasinis pasaulis. Kad jį privelkama begalį svetimų kultūrų subjektų, daiktų simbolių, apie kuriuos dauguma tai išmano vieną požymį, kiek kainavo, kur gavai, ar dar kas nors, kažin, mūsų gatvėje turi, ar jau nieks neturi tokios katės, ar tokio krabų, ar ten krokodilo, ar dar ko nors. Todėl, mylimieji, kalbėti šiandien apie šeimą ir nekalbėti apie namus. Iš tikrųjų lengva. Bet kalbėti apie šeimą ir šeimos namus iš tikrųjų reikia. Reikia ir kultūrininkams, reikia ir valstybininkams, reikia ir bažnytininkams, visi, kurie šiandien, o labiausiai pati šeima, jie kuriantys. Pasiryš, tegul kaip tie vaikai, išmokti statyti namus. Jie ir bus visuomenės statytojai. Iš namų tada bus galima pašaukti ne 180 tūkstančių, o daug daugiau. Ne vien taurelė ar nusinaitė pasiruošusių laikyti vyrų. Tada dabar dar vis bandau suvokti, kokią reikšmę įgyja tie vaikai, kurie jau moka statyti namus. Štai paklausykite, koks jo rūpestis gražus. Jis mokė ir skelbė, argi neparašyta, mano namai vadinsis maldaus namai visoms tautoms. Taip galbūt tikrai tik apie tėviškę galima būtų pasakyti kai kuriems, o jūs pabandykit prieiti ir patys iki šių žodžių savo namuose namučiuose. Ir, mylimieji, jeigu galėsite nors ką priimti, ir net jeigu visi šie žodžiai buvo per sunkus, tai pabaigai priimkite šiuos pirmosios Samuelio knygos 25 skyriaus 6 eilutės žodžius. Taip sakykite, už gyvenimą ramybė tau ir tavo namams, ramybė visam, ką turi.